On a Thursday evening in Jerusalem.
Isang Huwebes ng gabi sa Jerusalem, nagpulong si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa silid sa itaas upang ipagdiwang ang Paskwa. Hindi alam ng kalalakihang sumama sa kanya na hapunang ito ay tatawagin balang araw na huling hapunan. Kung alam lang nila ito at ang kahulugan nito, malamang ay naiyak sila. Gayunman, lubos na naunawaan ng kanilang Panginoon na magsisimula na ang mahigpit na pagsubok sa Gethsemane at sa Golgotha. Ang pinakamahirap na mga oras sa kasaysayan ng mundo ay nalalapit na magkagayunman. Sinabi sa kanila ni Jesus, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng kaligaligan at kawalang katiyakan. Isang panahong ipinopresiya ng Panginoon kay Enoch na mababahiran ng mga araw ng kasamaan at paghihiganti. Maaaring nakaabang ang pasakit at pagdurusa. Subalit tayo man ay may dahilan para lakasan ang ating loob at magalak. Tayo ay nabubuhay sa huling dispensasyon. Nanipunumbalik na lang Diyos ang kanyang simbahan at kaharian sa lupa para maghanda sa pagbalik ng kanyang anak. Minsan ay binanggit ni Pangulong Boyd K. Packer ang kanyang mga apo at ang lumulubang kaguluhan sa mundong kanilang tinitirahan. Sabi niya, masasaksihan nila ang maraming pangyayari sa kanilang buhay. Ang ilan ay hahamunin ang kanilang katapangan at patatatagin ang kanilang pananampalataya. Ngunit kung hingi sila ng tulong at patnubay sa panalangin, bibigyan sila ng kapangyarihan laban sa kasamaan. Dinagdag pa niya kalaunan, ang mga kabuting asal na mahalagang batayan ng sibilisasyon ay ubod ng bilis na naglalaho. Gayunman, hindi ako takot sa kinabukasan. Mga kapatid, hindi natin kailang katakutan na hinaharap, ni mawalan tayo ng pag-asa at galak dahil nasa panig natin ang Diyos. Kasama sa unang naitalang mga payo ni Jesus sa kanyang bagong tawag ng mga disipulo sa Galilea ay ang dalawang salitang babala na huwag kang matakot. Inulit niya ang payo niyon na maraming beses sa kanyang paglilingkod sa kanyang mga banal sa ating panahon. Sinabi ng tagapagligtas, magalak at huwag matakot sapagkat ako ang Panginoon ay kasama ninyo at tatayo sa tabi ninyo. Ang Panginoon ay tatayo sa tabi ng o susuportahan ng kanyang simbahan at mga tao at pananatilihin sila ligtas hanggang sa kanyang pagparito. Magkakaroon ng kapayapaan sa Sion at sa kanyang mga stake dahil ipinayag niya na at nang ang pagtitipong sama-sama sa lupain ng Sion at sa kanyang mga estaka ay maaaring mag-isang tanggulan at isang kanlungan mula sa bagyo. At mula sa poot sa panahon ito, ay ibubuhos ng walang halo sa buong lupa. Ang simbahan ay muog ng kaligtasan para sa mga miyembro nito. Nakayayamot man ang kalagayan ng mundo paminsan-minsan, makatatagpo ng kanlungan ng matatapat na banal sa mahuling araw sa mga stake ng Sion. Iniutos ng Panginoon na ang batong tinibag mula sa mundok, hindi na mga kamay, ay lalaganap hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Walang kapangyarihan ng tao para pigilan ito, sapagkat ang Diyos ang mayakda ng gawang ito at si Hesus Kristo ang pangulong bato sa panulok. Nakita ni Nephi sa pangitain na sa mga huling araw, ang kapangyarihan ng kordero ng Diyos ay bababa sa mga pinagtipan ng tao ng Panginoon at masasandataan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. Bawat isa sa atin at ang ating pamilya ay maaaring sandatahan ng kapangyarihan ng Diyos bilang pananggol kung mananatili lang tayong tapat sa ang simbahan ni si Kristo ng mga banal sa mahuling araw at pagagabay tayo sa Espiritu. Maaaring dumating ang mga pagsubok at hindi natin maunawaan ang lahat ng nangyayari sa atin o sa ating paligid. Ngunit kung mapagkumbaba at tahimik tayo magtitiwala sa Panginoon, palalakasin at papatnubahan niya tayo sa bawat hamon ng buhay. Kapag ang tanging naisin natin ay mapalugod ang Panginoon, mapapayapa ang ating kalooban. Noong unang araw ng mga panunumbalik, naharap sa matinding pagsubok ang mga miyembro ng simbahan. Sinabi ni Pangulong Brigham Young tungkol sa panahon yon, habang napapalibutan ng mga mandurumog at nagbabanta ang kamatayan at kapahamakan sa magkabilang panig, hindi ko ito napapansin. Bagkus ang aking kalooban ay maligaya tulad na nararamdaman ko ngayon. Ang hinaharap ay maaaring waring madilim at malagim. Ngunit wala pa ako nakikitang panahon sa ebanghelyong ito na hindi ko alam na nagbunga na magiging hindi kapakipakinabang sa layunin ng katotohanan at sa mga nagmamahal sa katwiran. Ang missionary companion ko si Paul ay isang taong laging masaya. Nung siya ay bata pang ama, dinapuan siya ng multiple sclerosis. Subalit sa kabila ng sumunod na paghihirap, patuloy siya naglingkod sa iba ng may galak at katuwaan. Minsan ay pumasok siya sa aking opisina na nakaupo sa una niyang wheelchair at sinabi niya, ang buhay ay nagsisimula sa wheelchair na dimotor. Hindi ko malilimutan na ilang taon bago siya namatay, hawak niya na mataas ang Olympic torch habang nakasakay sa kanyang wheelchair habang daan-daan na nagbubunyi. Gaya ng apoy na lagi naglalagablab, hindi naglaho ang pananampalatay ni Paul sa paglipas ng panahon. Noong nag-aaral ako sa Brigham Young University, tumira ako sa isang bahay kasama ang ilang kabataan. Marahil ay si Bruce na kasama ko sa kwarto ang may pinakamagandang pananaw sa buhay na nakilala ko. Kalamay hindi siya naringgan ng anumang negatibo tungkol sa sinumang tao o anumang sitwasyon at imposibleng hindi kami sumaya kapag kasama namin siya. Ang kanyang galak ay nagmula sa tiwala niya sa tagapagligtas at sa ebanghelyo. Isang malamig na umaga, isa pang kaibigan ko, si Tom, ang tumatawid sa campus ng universidad. Alas 7 pa lang na umaga yon at walang katao-tao at madilim sa campus. Umuulan na makapal na snow na may kasamang malakas na hangin. Napakalungkot naman ang panahon, naisip ni Tom, na maglakad siya sa banda pa roon sa dilim at snow, narinig niyang may kumakanta. Tulad ng inaasahan, lumabas sa humagupit na snow ang kaibigan naming laging masaya na si Bruce. Nakaunat ang mga kamay sa langit. Kumakanta siya ng isang bilang mula sa Broadway musical na Oklahoma. Kay gandang umaga. Kay gandang panahon. Kay sarap sa pakiramdam. Lahat ay ayon sa plano ko. Simula noon, ang masayang boses sa matinding unos ay naging simbolo sa akin ng tunay na kahulugan ng pananampalataya at pag-asa. Maging sa nagdidilim na mundo, tayong mga banal sa mauling araw ay maaaring kumanta ng may kagalakan. Batid na ang mga kapangyarihan ng langit ay nasa simbahan at mga tao ng Diyos. Naway magalak tayo sa kalaman na darating isang magandang umaga, ang pagsisimula ng milenyo, kapag bumaba na ang anak ng Diyos sa silangan at personal na naghari sa mundo. Naisip ko rin ang dalawa pang magagandang umaga sa kasaysayan ng mundo. Noong tagsibol ng 1820, sa umaga na isang maganda at maliwalas na araw sa Palmyra, New York, isang binatilyon nagngangalang Joseph Smith ang pumasok sa kakawiyan at lumuhod sa panalangin. Ang sagot sa panalangin yon, ang pagpapakita ng ama at ng anak, ang nagpasimula sa dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon at ng panunumbalik ng simbahan ni Jesucristo sa lupa. May isa pang magandang umaga, halos 2,000 taon na ang nakararaan. Sa labas lamang ng lungsod ng Jerusalem, naliligiran ng pader. Walang alinlang sumikat ang araw na may kakaibang ningning na umagang yun ng Pasko ng Pagkabuhay. Isang maliit na grupo ng kababayan ang bumisita sa libingan sa halamanan sa pag-asang mapahiran ng langis ang katawan ng kanilang Panginoon na namatay sa krus. Dalawang anghel ang sumalubong sa kanila at nagpahayag, bakit tinahanap niyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. datapwat nagbangon. Pinatotohanan ko ang pagwawagi ni Hesus Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Pinatotohanan ko ang mauwing plano ng ating Amang walang hanggan at ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Pagbangon natin tuwing umaga, naway tumingila tayo sa langit nang may pananampalataya at sabihin natin, ah, kay gandang umaga. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.